Have you ever felt?
Are you listening?
Damn. Tervetuloa MTV podcastiin jakson numero 16. Täällä on jälleen Roope Leppänen
ja Mikko Kukkonen jälleen kerran seurassanne.
Hyvää iltaa. Liberaalit Kanadassa ovat nyt laillistamassa kannabista kesällä.
Kokonaan. Näinkö? Kokonaan.
Vuonna 2018. Kyllä, käsittääkseni kokonaan. Että
koko valtiossa kaikissa näissä
kaikissa provinsseissa.
Joo, nehän ei osavaltioita Kanadassa ilmeisesti ole.
Ei, ei, ne on provinsseja tosiaan. Elikkä heinäkuun ensimmäinen päivä 2018 näin tulee tapahtuva, niin näin tämä Trudeau, Kanadan pääministeri, lupailikin tuossa vaalikampanjassaan jo. Onko sitten pari vuotta vai mitä siitä on? Mutta
varmaan toista vuotta alkaa olla.
Varmaankin ihan odotettavissa on ollut tämä. Ja tosiaan tässä nyt on kaiken näköisiä pienempiä juttuja sisällä, eli toi federal government, eli valtio
joo,
on niin kuin vastuussa tästä. Ja vastuussa siitä, että toi marihuana on turvallista ja
laadukasta,
näin käsittääkseni. Ja sitten kai provinsseilla on vähän omia lakeja, ja esimerkiksi Ontariossa taisi olla niin, että 18 vuotta on se ikäraja, mutta muissa provinsseissa saattaa olla eri ikäraja sitten.
Mutta ei varmaan alle 18 toivottavasti kuitenkaan.
En missään nimessä usko, mutta voi olla yli 18, 21 tai
Amerikassa se on 21 juurikin näissä osavaltioissa, mitkä sen on laillistanut, että
Joo. No tästä me ollaan varmaan aika samalla linjoilla, että hyvä asia tämä on.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja toi, täytyy sanoa, että mä tykkään tuosta Kanadan prime ministeristä, että se on oikeasti semmoinen, sanotaan, ehkä yksi parhaimpia tämmöisiä johtavissa tehtävissä olevia ihmisiä, ketä on niin kuin varmaan ikinä tullut vastaan missään niin kuin Suomessa tai ulkomailla tai missään, mutta
no,
vaikuttaa
no
kaiken puolella.
No tämä vaikuttaa hyvältä, että täytyy sanoa, että en ole kyllä perehtynyt muuta, että tämä on aika
puoli vuotta Kanadassa asui, mutta ei hirveästi poika perehtynyt. Mutta
no silloin Trudeau ei ollut vielä päässyt, silloin hänet valittiin, mutta ei ollut vielä vallassa silloin. Mutta joo, hyvä asia. Olemme tulla puhua tästä vielä jossain jaksossa ehkä syvemmin koko aiheesta, mutta tämmöinen uutinen ja hyvä uutinen.
Tämmöinen positiivinen alkukevennys tähän, ja tästä on hyvä jatkaa sitten surullisempiin aiheisiin, kuten esimerkiksi siihen, että liikunta tappaa. Nyt on tämmöinen, kerropa vähän enemmän.
No, voin kertoa tästä enemmän, eli tosiaan liikunta tappaa, se on jakson otsikko. Eli oli tämmöinen tutkimus, jonka mukaan 82% maratonjuoksijoista sai munuaiskivi loukkaantumisen, kun on englanniksi nämä uutiset, mutta munuaiskiven saanut.
Mutta ei sentään kuollut kuitenkaan. Että
ei ihan eihän se niin vaarallinen, se vaan sattuu kuulemma tosi paljon. Että mainitaan nyt, että tämä tutkimus oli vielä on suht pieni, että tässä oli vain 22 osallistujaa mukana yhdestä maratonista, että ei tässä voi mitään isoja johtopäätöksiä vetää.
Mutta prosentuaalinen numero on kuitenkin aika suuri.
On. Tämä voi johtua ehkä niinku nesteytyksen puutteesta, joka helposti ehkä tulee maratonjuoksijoille.
Tämä oli otettu tämä testi tehty semmoisessa maratonissa, missä niillä juoksijoille ei annettu mitään vettä. Ei ollut mitään niinku juomapisteet.
No ei nyt näinkään, mutta varmasti niinku helposti ehkä unohtaa tankata tarpeeksi.
Niin, ei ihmiset ole suunniteltu niin kuin juoksee tollaisia matkoja.
Se on tosi extreme matka. Ja ei vedä tästä, ei nyt ehkä kuitenkaan mennä siihen liikuntatappaa linjalle, mutta olkaa varovaisia, kun noita maratonia juoksette.
Niin, pitäkää huoli nesteytyksestä. Se on hyvä vinkki. Vaikka ei nyt mikään lääkeammattilainen tai lääkealan ammattilainen olekaan.
Kyllä. Tämä alkaa tuntua ihan uutislähetykseltä. Onko meillä muita uutisia?
No kaipa meiltä uutisia löytyy aina. otetaan tämmöinen uutiskatsaus. Tämä on niin kuin meidän
alkukevennys. Okay, no pidetään jo uutiskatsauksena.
Alkukevennys, uutiskatsaus, sporttivartti ja loppukevennys. Tämä on, niin
kuin... tämä on itse asiassa uutislähetys. Aika pelottavaa. Pitää ehkä vähän...
Nyt pitää keksiä jotain uutta.
Joo, mutta toi tosi mielenkiintoinen artikkeli Helsingin Sanomien sunnuntai-osiossa. Anna-Sofia Berneriltä ja Matti Pikkujäämäseltä otsikolla Keskiluokka hakee turvapaikkaa. Eli tässä taisi olla premissi, no toi otsikko varmaan kuvaa sitä aika hyvin. Eli tässä haastateltiin tuommoista henkilöä kuin Juha Siltala, joka on Suomen ja Pohjoismaiden historian professori ja on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Työelämän huonontumisen lyhyt historia vuonna 2004. Ja hän on aika tämmöinen doom and gloom kaveri, joka puhuu työelämästä juurikin näin ja sanoo, että keskiluokka on vähän hakee just sitä turvapaikkaa. Että ennen keskiluokka on ollut varmaankin isompi ja ollut ehkä selkeämpi keskiluokalle, mitä he haluaa elämältä, mutta nyt sitä ei ehkä enää niin tiedetä. Ja tässä oli semmoinenkin pointti, että keskiluokan usko siihen, että opiskelu ja työ kannattaa, ahkeruus ja yrittäminen palkitaan ja omilla valinnoilla merkitystä on koetuksella. Eli noi uskot, keskiluokan perususkot. Näetkö tätä? Onko tämä totta? Onko nämä uskot koetuksella?
Vaikea sanoa, mutta kyllä siinä varmaan jonkunlainen perä on, pystyisin kuvittelemaan. Että... en mä tiedä, ehkä mä luulen, että työelämässä on ehkä tänä päivänä enemmän epävarmuutta, koska se on periaatteessa aina mahdollisuus, että yritys alkaakin irtisanoa vaikka työntekijöitä. Miettii vaikka muutama vuosikymmen taaksepäin, niin silloin oli varmaan aika hyvä työllisyystilanne niin verrattuna tähän päivään. Että...
ja silloin se oli just niin, että se yksi työpaikka, niin sen kun sain, niin sitten siinä sitten olikin sitten ne 40 vuotta ja niin sitten siirryttiin eläkkeelle. Mutta nyt se on paljon epävarmempaa, että ei sitten enää voi pitää itsestäänselvyytenä, että se työpaikka pitää sut tai että sä edes ehkä haluat olla siinä samassa työpaikassa.
Sä et voi niin laskea pitkään sen varaa, että 10 vuoden päästä sulla on se sama työ vielä, koska mitä tahansa pystyy tapahtumaan. Ja toi, kun sä sanoit, että keskiluokka on ehkä pienentynyt, niin sekin on sinänsä varmaan aika huono asia, koska jokainen taloussysteemihan kuitenkin perustuu siihen keskiluokkaan. Että...
Ja keskiluokalle ominaista on myös semmoinen pitkäjänteisyys, että he ainakin ennen on ollut valmiita ehkä tinkimään sitä tämän hetken olosta miettimällä, että nyt kun mä teen tämän, niin ehkä mä voin ottaa rennommin tuolla tulevaisuudessa. Nyt kun mä hoidan nämä työt, niin sitten eläkettä kohti tai niin tämmöinen ajattelu. Ja 80-luvulla riitti pienempikin ponnistelu, mutta nykyään keskiluokkaan on vaikeampi nousta ja sieltä pudotaan helpommin. Näin tässä artikkelissa kerrottiin.
Tuon mä pystyn kyllä uskoa ja näkemään, että kyllä se on varmaan niin kuin, jos joutuu esimerkiksi semmoiseen köyhyyskierteeseen, ei ole siellä keskiluokassa, niin kyllä sinne voi olla yllättävänkin vaikea sit nousta. Niin sit jos se työpaikka lähtee alta, niin sit on vaikea ajat edessä, ellei ole niinku tiedossa uutta paikkaa. Monille ei välttämättä ole. Niin, toi mitä sanoit, niin ehkä siinä jotain perää, että ennen tehtiin työtä enemmän just sitä tulevaisuutta varten ja nyt ehkä sit sitä tätä hetkeä varten. Että ei ehkä mietitä niin paljon sitä eläkettä ja sitä, vaan mietitään niin kuin ehkä lyhyemmässä mittakaavassa, että nyt tehdään töitä ja niin kuin tätä hetkeä varten ja käytetään sitten sitä johonkin. Nämä nyt kyllä, ei ole sitä rahaa.
Nämä on niin isoja teemoja ja ajatuksia, että näitä on vähän vaikea, näistä vaikea puhuukin. Mutta tosiaan nyt tätä artikkelin mukaan kontrolli haetaan muun muassa mindfulness-liikkeellä ja Trumpin äänestämisellä. Että sitä kontrollia halutaan jollakin tapaa itselleen. Että itse olisi jotenkin... voi niinku tehdä päätöksiä itse, että... ja sen takia halutaan ehkä haetaan muutosta, ehkä omaa mielentilaa ja olla enemmän mindful. Tai sitten halutaan vaan muuta sitä jollain tapaa ja esimerkiksi Trumpin äänestämisellä.
Niin, siinä oli varmaan Trumpin äänestämisen taustalla semmoinen, että haluttiin ehkä radikaalimpia muutoksia. Niin kuin ketkä nyt varmaan Trumpia äänesti, niin voisin kuvitella. Ja varmaan Suomessakin on semmoiset ihmiset, halusivat jotain radikaalimpia muutoksia, koska kaikki muuttuu aika hitaasti.
Mm.
Yhteiskunnalliset tommoset asiat, jos muuttuu ylipäänsä tai parempaa suuntaa tai minne nyt muuttuukaan, niin ehkä ihmiset ei sitten ole niin pitkäjänteisiä enää. Että halutaan niinku isompia muutoksia ja nopeammin, koska ei ole tyytyväisiä tämänhetkiseen asemaan. En sieltä tehtäisi niinku työtä ja luotettaisiin siihen, että sitten se palkinto tulee joskus. En tiedä.
Siihen ei lueteta enää, että se palkinto tulee välttämättä. Ja sitten tämmöinen ajatus kasvaa, että työlleen ei kannata enää välttämättä omistautua, koska sen voi menettää.
Juurikin näin.
Että sitten sitä työtä ehkä haluta tehdä ehkä niin tunnollisesti ja kunnolla, kun ajatus on siellä takaraivassa kuitenkin, että ei sitä ikinä tiedä, että tätä voi loppua kohta, niin miksi mä nyt tekisin ihan niin omistautuneesti?
Niin, et varmaan ei ole semmoista hinkua tehdä vaikka mitään niin kuin palkaton tylityötä sitten sen takia.
Mutta tässä oli kuitenkin tämmöinen positiivisempi päätös, eli nuorisobarometri kertoo, että nuoret kuitenkin uskovat omiin mahdollisuuksiinsa, mutta luottamus muihin ja siihen, että maailma kehittyy myönteiseen suuntaan, on laskenut.
Onko toi niin positiivinen sitten?
No.
Luotetaan itteensä, mutta ei siihen niin kuin ympäristöön.
Niin. En mä tiedä, onko se. Voi olla, että se on ehkä vähän realistisempaa sitten. Tai ainakin kyynisempi ajatus, että maailma ei menekään ehkä myönteisen suuntaan, mutta itteensä luotetaan, en tiedä. Uskotko sä omiin mahdollisuuksiisi?
Ajoittain. Kyllä, totta kai se vaihtelee, mutta kyllä mä sanoisin ehkä, että se mitä mä haen elämältä, niin mä luulen, että se on niin kuin mahdollista, tai mä uskon mun mahdollisuuksia saavuttaa sen, mitä mä haluaisinkin saavuttaa.
Mm.
Entä sä?
Joo. Kyllä se ehkä mullakin on semmoista ajoittaista, että välillä joo, välillä ei. Ja luottamus muihin ja siinä, että maailma kehittyy myönteiseen suuntaan. En tiedä, mitä tuosta on mieltä. Ainakin pari vuotta sitten mä olin sitä mieltä, että maailma on kyllä kehittymässä myönteisempään suuntaan. En tiedä. En mä tiedä, onko se mennyt myönteisempään tai huonompaan suuntaan.
Johonkin
se menee suuntaan. Johonkin suuntaan, joka... Se on vaan se suunta, eikä sillä... Ei sille voi mitään. Eli kontrolli on menetetty. Tässä uutiskulmauksemme. Ja sä haluaisit kertoa mulle ja kuuntelijoille baareista.
Joo, tää tuli tuossa viikkopari takaperin. Et yritti etsiä semmoista baaria, mutta ei oikein niinku... löydä semmoista baaria, tai tuntuu, että monet baarit yrittää niinku tarjota jotain liian monelle eri kohderyhmälle, ja silloin se on niinku huono kaikessa.
Mm.
Onko tämmöinen ajatus sun mielestä mitenkään tuttu? Onko ikinä semmoinen fiilis?
Ehkäpä joo.
Et joku paikka yrittää samaan aikaan olla semmoinen rauhallinen pubi, joku urheilu, sporttibaari, yökerho, kaikkea tämmöistä niinku samaan aikaan. Niin silloin se ei niinku mikään toimi. Mun mielestä sama kuin jossain raksahommissa, että right tool for the right job, eli mieluummin menee sitten semmoiseen baariin, mikä on vaan se yksi juttu, ja sitten jos haluaa vaihtaa, niin sitten vaihtaa kokonaan baariin. Tuommoinen niinku, varmaan aika monessa muussakin kuin pelkästään baareissa, niin tuommoinen all in one ratkaisu ei ehkä ole ikinä mun mieleen.
Okei. Mitä sä sitten ehkä haet itse?
Baareilta.
Mm.
No se vaihtelee aika paljon fiiliksen mukaan nyt. Viime aikoina nyt en ole hirveästi baareissa käynytkään, mutta kyllä semmoinen rauhallinen kulmakuppila on semmoinen parin kaverin kanssa vaihtaa kuulumisia.
Mm.
Istuskelee siellä parin ohrapiirtelön kanssa, niin kyllä mä luulen, että se on se, mitä mä haen eniten. Et ei se tarvi olla sen niin kuin ihmeellisempää tai ei siinä tarvi olla sen enempää.
Joo, joo. Joo, ehkä mäkin haen tuommoista samantyyppistä kulmakuppilaa, missä musiikki ei ole liian kovalla, missä voi keskustella. Se on semmoinen hyvä haku, mutta niin, tommosia on kyllä tommosia baareja paljon, että mennään niin moneen suuntaan ja koitetaan kaikkia miellyttää. Ehkä tulee semmoiset ketjut mieleen ainakin.
Joo.
Että niitä on ainakin paljon. Semmoisia, jotka jollei niin kuin suuntaa. En tiedä, vähän harmittaa, että kyllä tietää, että niitä jostain keskustasta löytyy ehkä semmoisia baareja, mutta no, ainakin itseä vähän kaukana, että
ne.
Sinne aina viitti lähtee.
Ja varmaan tällainen samanlainen juttu toimii sitten aika monessa muussakin asiassa justiin kuin vaan baareissa, niin kuin sanoin, että haetaan niin kuin vaan esimerkiksi asiakkaat lisää sillä ja sitten ei niin kuin ketään palvella kunnolla. Mutta bisnestähän ne kaikki yrittää tehdä. Et.
No totta kai. No mikä olisi täydellinen baari sitten?
No semmoinen, mikä mä perustan joskus.
Niin.
Joskus
mitä siellä on? Kuin iso se on ja mitä siellä on?
Tykkään semmoisista, niin kuin, mitkä on pieniä ja intiimejä ja semmoisia, että missä on niin kuin, missä ei pysty silleen eristäytyy liikaa, että kaikki olisi niin kuin suht niin kuin samassa.
Mm.
Ja sitten kuitenkin sellainen rauhallinen, missä pystyy juttelemaan mielellään jotain niin kuin semmoista rock-tyyppistä musiikkia tarpeeksi hiljaisella kuitenkin. Ja en tiedä. Sitten semmoinen niin kuin törkynen lukki. Ei sen tarvitse olla aktuaalisesti sotkunen, mutta jos katsoo seiniin, niin siellä saisi olla pikkasen jotain. Niin kuin.
Mitäs kun sä heti perustat sen, niin luisit se on aluksi, kun se on kuitenkin kalustettu, niin luisit se on kuitenkin aika siisti alkuun. Niin
se on
tekemään siitä törkyssä itse vai odotat se, että siitä tulee luontaisesti
se on se paras vaihe, että sitten kun ostaa sen baarin itselle, niin sitten alat vaan itse sotkea sitä. Tilaat sinne upouuden pilispöydän ja sitten kaadat vaan pisset siihen verralle suoraan.
Oh god. Monta pilispöytää siellä on?
Vain yksi.
Maksaako sillä pelaaminen?
No ei mennä näin
pitkään.
ehkä se voisi olla ilmanen.
Onko siellä jukeboksi?
Se olisi kyllä siisti, mutta
jukeboksi, mutta kun sieltä valitsee, niin sieltä ei tule kuitenkaan se biisi, jonka valitsee, vaan sieltä tulee joku.
Se on vaan kulmassa niin koristeesineenä se jukeboksi siellä.
Niin, mutta siis siinä voit valita sen biisi.
Laittaa rahaa sisään.
Mutta sitten sieltä alkaa soimaan joku biisi, josta mä tykkään, eikö?
Niin.
Joo.
Tai sitten laittaa vaan hyviä biisivaihtoehtoja sinne itse.
Niin, se on vaihtoehto. Okei. Voin tulla baariisi.
Ja semmoinen. Semmoinen ei saa olla mitenkään tunnettu. Sen pitää olla semmoinen aika underground.
Sä et halua, että tää tekee rahaa. Sä haluat, että tää menee nurin tää sun baari.
Niin, no sehän on. Eihän baareet muutenkaan tee rahaa. Tappiohan niin. Baarit tekee. Mutta
niin.
Sä just niin kuin miettii, että joku kysyy joskus, että mitä sä haluaisit tehdä, kun voittaisit jossain Eurojackpotissa. Niin mä haluaisin perustaa jonkun yrityksen, joka tuottaisi tappioa, mutta mulla olisi tosi niin kuin kivaa pyörittää sitä. Niin. Ja se olisi joku semmoinen duuni sitten.
No joo, miksei. Tappio, mut. Ei liikaa tappio. Vähän aina jää tappiolle.
Ei se ihan sama, vaikka se tekisi toista 10 000 tappioa
niin,
vuodessa.
Niin, mutta ei liikuta kuitenkaan niin kuin ei nyt sadoissa tuhansissa.
Ei nyt ihan niin huonoa bisnestä varmaan kannata pyörittää, mutta parikymmentä tonnia tappio, niin ei se tunnu missään sitten.
Eihän se.
Se olisi semmoinen niin kuin harrastustoiminta sitten.
Mm, oma baari.
Baari tai sitten joku vinyylikauppa tai joku.
En mä kyllä tykkää
niinku varmaan pitää mitään sellaista, mutta se olisi jotenkin siisti kuitenkin, koska no. On semmoinen kuoleva juttu. Niin. sitten yrität epätoivoisesti pitää sitä elossa ja teet tappaa.
No.
Okei. Okay. Seuraava aihe on peräisin minulta, toisin kuin suurin osa muista aiheista, mutta milestones.
Okei. Okay.
Osaatko suomentaa tämän kuulijoille? Se on vähän...
Heität kuuma perunan mulle. Se on mailikivi. Etappi.
Joo, jonkunnäköinen mailikivi ja jonkunnäköinen etappi. Ja nyt puhutaan nimenomaan ihmisten elämässä.
Okei.
Ja etenkin nuoruudessa tulee tosi paljon tämmöisiä niin kuin milestoneja. Että on esimerkiksi ala-aste, sitten päästään sieltä pois, sitten mennään yläasteelle, sitten mennään lukioon tai ammattikouluun, yliopistoon, on rippikouluun. Kaikki tämmöisiä niin kuin etappeja ja milestoneja, että sitten niin kuin se on yksi luku elämässä ja sitten alkaa periaatteessa toinen luku. Niin tarvitaanko tämmöistä?
Tarvitaanko ala-astetta?
Tarvitaanko milestoneja? Tarviiko ihminen semmoisen, niin että se katsoo, sen tarvii katsoa vaikka 3 vuoden päähän, niin sitten mä oon käynyt yläasteen, sitten mä oon käynyt lukion. Eikä silleen, että se katsoo, että ykkösestä vaikka yliopistoa olisi niin kuin yhtä samaa pötköä ilman, että siinä olisi mitään semmoisia välietappeja.
Eli siis haluatko sä muuttaa koulutusjärjestelmää vai?
Ei. Mä kysyn, että tarviiko ihmiset etappeja, jos ei puhuta nyt koulusta, vaan ylipäänsä elämässä. Että semmoinen, että on joku semmoinen lyhyen aikavälin tavoite.
Okei.
Okay. Semmoinen niin kuin välietappi.
No, mulla on kyllä nuoruudessa varmaan ihan hyviä juttuja, että silloin ei ehkä itse tiedä, mitä seuraavaksi pitää tehdä, niin nyt on ne asiat. Mutta niin aikuisuudessa, mitä ne aikuisuuden etapit sitten olisi?
No, mitä jos miettii vaikka omia etappeja, niin ehkä esimerkiksi se, että eka oma asunto muuttaa pois vanhempien luota on nyt, no sekin kuuluu kyllä nuoruuteen, mutta niin, mitäköhän ne muut voisi olla? Ehkä sitten jotain, jos menee joskus vaikka naimisiin tai saa lapsen, jotain tämmöisiä perhe-elämään liittyviä. En tiedä. Työpaikan menetys. En tiedä, voiko sitä laskea milestoneiksi tai etapiksi, mutta mutta ehkä ne vähenee sitten tosiaan aikuisjälle. Että onko se vaan nuoruudeksi, kun niitä tarvii?
Ehkä. Mutta nuoruudessa on kyllä semmoisia niin luonnollisia juttuja, että ei niitä jälkikäteen niitä ehkä katsoa etappeina, mutta ei nyt siihen aikaan mieti. Se on vaan se, missä nyt on tällä hetkellä. Niin, eri kysymys olisi, että olisiko niinku hyvä laittaa jotain viiden vuoden jotain etappitavoitetta tai jotain semmoista, että tavoite, missä olisi 5 vuoden päästä.
Niin kuin laittaa itselle joku semmoinen henkilökohtainen tavoite vai?
Että mä haluan olla tuolla etapissa seuraavaksi.
Niin, no niitä voi, niin se on totta, että niitä voi asettaa itsellekin tolleen. En tulla ajatelleeksi. No, pistetään kuuma peruna sitten sinne. Missä sä haluat olla 5 vuoden päästä? Mikä on se sun etappi?
Viiden vuoden päästä
Suomen tunnetuin podcast.
Se olisi kyllä hyvä. Suomen tunnetuin podcast. Mä otan sen omaksi etapikseni. Kiitos. Ja olla hiukan onnellisempi kuin tällä hetkellä.
Toi on hyvä. Voisin sanoa aika lailla samaa.
Podcast. Ei tarvitse paljon olla. Podcast on yhtä kuin onnellisuus. Mitä suositumpi musta tulee, sitä onnellisempi musta tulee.
Toi on se ajattelutapa, johon
koko
yhteiskunta rakentaa.
Sounds health to me.
Tervetuloa Hollywoodiin. Itse asiassa Hollywoodista voisin ottaa puheeksi. Kävin just katsoa tämän La La Landin.
Okei.
Okay. Ja nyt vähän myöhässä, mutta olen nyt käynyt katsoa kuitenkin nämä kaksi
Oscar-voittajaa.
Kaksi Oscar-voittajaa, näin voisi kai sanoa.
Joo.
Mutta mitä mieltä sä olit näistä leffoista, molemmista?
Hyviä leffoja, mä tykkäsin Moonlightista itse enemmän. La La Landissa oli huikea se loppu mun mielestä, mutta... Ja mä itse asiassa kuunnellut sitä soundtrackiakin jonkun verran, siinä oli muutama hyvä biisi, että vaikka on se musiikaalista niin välitä, mutta se oli hyvä. Ja Moonlight oli, Moonlight varsinkin se viikon 3. osa, niin oli ihan... ihan tosi kiinnostavaa ja oli niinku nenä kiinni ruudussa.
Tämä aikuisuus.
Tai kankas. Joo, aikuisuus on siellä nimenomaan. Että näkin ne pari, se lapsuus ja nuoruus tai teini-ikäisyys oli hyvin, mutta se viimeinen osa oli niinku koskettavin. Entäs mitä mieltä sä?
Joo, no annetaan nyt tähän spoilerivaroitukset, niin voidaan puhua ehkä juonestakin pikkasen.
No okay.
Että varoitetaan nyt siitä, että jos ette ole nähnyt, niin edetkää varovasti, kuunnelkaa varovasti. Mutta joo, kun mä lähdin Moonlightista, sieltä teatterista, niin mun fiilis oli semmoinen, että ei tämä nyt ehkä ollut niin. Tämä oli hyvä, mutta ei tämä nyt ehkä niin hyvä ollut. Mm. Sitten meni pari päivää. Se elokuva pyöri mun päässä koko ajan. Mä mietin sitä niin kuin joka päivä. Ja sitten mitä pidempään sit meni, kun mä olin nähnyt sen, niin sitä paremmalta se tuntui.
Okei.
Okay. Ja sitten niin 5 päivää, 6 päivää, ehkä viikko sen jälkeen, kun mä olin nähnyt sen, niin silloin mä niin kuin olin silleen, että kyllä se oli oikeasti aika helvetin hyvä elokuva.
Mikä siinä muuttui? Mikä sun ajattelus muuttui? Tai osaatko sanoa?
En mä osaa sanoa. Mä, niin kuin ehkä se niin kuin tarina jotenkin iski silleen enemmän ihmismäisellä tasolla vasta myöhemmin. Mm. Että se tuntui, että mä katsoin vaan elokuvan, joka kertoo tarinasta, tai niin kuin elokuva, joka kertoo niin kuin tarinan. Ja sitten myöhemmin musta alkoi tuntua, että se kertoo niin kuin ehkä siitä ihmisestä. Mm. Että en mä tiedä, jotenkin mä, se hahmo alkoi, niin kuin, tai mä aloin välittää siitä hahmosta vasta sen jälkeen, kun se oli loppunut jo se
tarina.
Mä en tiedä. Mä en tiedä oikein mikä siinä oli. Se oli aika jännä, mulla ei ikinä käynyt tolleen.
Mutta okay. No.
Se oli kyllä se viimeinen kolmannes oli se, mikä niinku periaatteessa sitoi sen kaiken. Mm. Ja kuinka paljon se niinku yksi pieni kohtaus esimerkiksi sen lapsuudessa muutti sit sen tulevaisuutta. Mm. Et kun se sen kaveri niinku lähti sen yhden kiusaajan ns. Niin kuin leikkiin mukaan, niin sitten se siinä muutti sen
niin
kaverin elämän, koko loppuelämän. Totta. Ja sitten kun ne tapas myöhemmin aikuisena siellä, ja sitten kun se niin kuin tajusi sen, että miten paljon se yksin tyhmä teko nuoruudessa muutti sen toisen ihmisen elämän kokonaan, niin sitten kun se tajusi sen itse, niin mun mielestä se oli jotenkin niin kuin tosi hyvä kohtaus ja hyvä kohta siinä elokuvassa.
Mm.
Että se jotenkin vaan niin kuin iski sille, että ei helvetti, että
joo, mutta se on tosiaan, jos menee katsoa niin kuin Oscar voittanutta leffaa, niin siinä varmaan helposti tulee semmoinen, väkisinkin sinne menee vähän semmoisella asenteella, että no, katsotaan nyt, onko tämä nyt niin hyvä.
Niin, ehkä se oli just se,
vähän silloin, jotenkin sinne menee ehkä siihen leffaan silleen, että no näytäpäs nyt, kuin hyvä oot. Että jos sinne menisi niin kuin semmoisen, semmoisella asenteella, että ei siitä tiedä mitä tai mitä siitä muut ajattelee. Niin.
Samalla tavalla kuin sä menit kattoon Lokkeen silloin
niin,
aikanaan.
Niin, totta. Niin. Silloin ehkä helpommin avautuisi sille leffalle.
Niin,
mutta hyvä, että tykkäsit. Entäs se toinen noista, La La Land?
Siitäkin mä tykkäsin. Se oli parempi, mitä mä olin. Oikeastaan se oli aika, mä olin odottanut siltä kyllä, että se on hyvä, koska sitä oli kehuttu, mutta mä tykkäsin ja mulle tuli siitä kattoisi mieleen tämmöinen alkoi kuin Gone Girl muutaman vuoden takaa.
Okay.
Siinä mielessä, että se ei ollut mitenkään niin kuin maailman mullistavin elokuva, mutta se oli siinä mielessä virheetön, että siinä ei ollut mitään, mitä olisi hirveästi voinut parantaa. Esimerkiksi mä en tykännyt tuosta Moonlightin cinematografista hirveästi.
Okay.
Se ei jotenkin vaan osunut muhun. Joissain kohti se käsivara kuvaus tietenkin tuommoisessa hahmokuvauksessa toimii hyvin, mutta mä en tykännyt niin kuin siitä erityisen paljon. Se oli välillä jotain semmoisia tosi häiritseviä, niin kuin esimerkiksi se eka kohtaus, missä kamera kiertää 360 NS-isahahmon ympäri, kun se juttelee sille jollekin dealerille siellä kadulla.
Joo.
Niin mun mielestä tommonen, niin kuin, en miten, mun mielestä se ei vaan tykännyt, mä en tykännyt joissain kohdissa siitä, mutta La La Land oli kyllä niin kuin ohjauksellisesti ja tarinankerronnallisesti aika virheetön, mä sanoisin, että ei ollut mitään semmoisia isoja juttuja.
Niin, olisi paljon voi muuttaa.
Niin. Ja, joo. Tykkäsin Emma Stoneista. Ja ehkä se oli sen Oscarinsa ansainnut ja soundtrack oli hyvä ja tommonen kunnianosoitus Hollywoodille ja Hollywood-musikaaleille.
Siitähän Hollywood tykkää.
Niin. Ja Niin, se loppu. Mä olin, siinä vaiheessa mä olin tosi huolestunut, kun siihen tuli se, niin kuin, että after 5 years tai 5 years later. Siinä vaiheessa mä olin tosi huolestunut, niin kuin, että ei kai tästä tule nyt mitään semmoista Hollywood-kliseä loppua. Mm. Mutta että se loppu oli kyllä hyvä. Mä tykkäsin kanssa siitä. Se oli niin kuin, se toimi.
No.
Tämmöinen pieni leffa-analyysi tähän puoleen väliin.
Joo, siirrytään tai jatketaan samaa linjaa. Tämä oli artikkeli Imagessa, sun lehti. Eli suomalaisessa televisiossa jäljitellään ulkomaisia sarjoja ja aliarvioidaan yleisöä. Eli tämä artikkeli periaatteessa tissaa suomalaisia ohjelmia aika kovalla kädellä.
Tuohon on helppo yhtiö, todella helppo.
Ja niin, varmaankin syystäkin. Varsinkin kun katsoo noita Nordic Noir-sarjoja, joita on tullut Tanskasta ja Ruotsista ja onkohan Norjastakin.
Joo.
Et niin kuin muissa Pohjoismaissa tehdään hyvää telkkaria, jota ne pystyy myymään kansainvälisestikin. Ja Silta varmaan ehkä paras esimerkki. Niin kuin todella hyvin tehty sarja, joka sitten tehtiin myös sitten englannin kielellä, koska ei nyt tekstitettyä sarja ei voi katsoa, mutta kuitenkin, että sain myytyä sen ja tosi, tosi hyvin arvosteltu sarja. Itsekin on kattonut pari kautta ja hyvää settiä. Mutta tämmöisiä, vaikka Suomessa on yritetty, mutta ei ole sitä ei ole saatu napattua sitä henkeä ja pulloa ja myytyä sitä.
Suomalainen niin kuin, TV ei niin kuin, ota tarpeeksi riskejä. Mä luulen, että ne ei uskalla lähteä yrittämään mitään tollaista. Koska onhan noin varmaan aika riskejä kuitenkin tuollakin muissa Pohjoismaissa. Et suomalainen televisio ei sitten ehkä uskalla ottaa sitä tuotantoyhtiötä, ei uskalla.
Jos puhutaan noista riskeistä, niin tässä oli tämmöinen Tanskan yleisradio, eli DR, tilas sarjaa Vallan linnake Adam Priceilta, ja tämän poliittisen draaman yksi jakso maksoi noin 700 000 €. Ja tämä DR keskitti siihen koko draaman vuosibudjettiinsa, että laittoi niin kaikki munat yhteen koriin, joka sitten kannatti.
Todella, todella iso riski ja niin rohkea veto, mutta onneksi jotkut vielä tekee tälleen, koska riskien kautta tulee se paras lopputulos ja parhaat televisio-ohjelmat sitten yleensä.
Joo, eli tuota alleviivattiin tosi paljon tässä alle artikkelissa kanssa, että riskejä ei oteta. On noita yrityksiä, mutta ehkä ne ei ole sitten tarpeeksi kovaa, jos niihin sijoitettu kuitenkaan, että on vähän koitettu ja vähän samantyyppistä kuin muualla, niin se ei ehkä toimikaan. Ja tästä oli myös semmoinen, että no kuitenkin tämmöisiä dekkarimaisia sarjoja, jotka on menestynyt tuolla, niin tässä oli semmoinen, että paljon puhuttiin enää Suomessa nämä, ehkä nämä poliisit tai etsivät näissä sarjoissa on tosi tylsiä hahmoja ja kliseisiä, että semmoinen raamikas mies, joka ehkä juo liikaa ja ehkä vähän liian kliseinen, että tässäkin on yksi semmoinen, että ei oteta riskejä enemmän, että se voisi tehdä mitä vaan, se voi olla hyvä perheen isä, kuitenkin ymmärrätte pointin.
Joo, että se riskien ottaminen, niin sitä ei tapahdu edes siellä kirjoituspuolella sitten, eikä sitten myöskään tuotannossa, että ongelmat on niinkin syvällä. Ylipäänsä suomalainen fiktiotelevisio on aika heikolla tolalla, että jos sä mietit, että mitä ohjelmia tulee Suomen televisiosta prime timeista tällä hetkellä, niin se on aika paljon semmoista jotain kilpailua tai jotain muuta tämmöistä reality-juttua, että mitään semmoista fiktiivistä, niin kuin taiteellista ei sieltä hirveästi tule.
Niin, sitä on vähemmän kyllä tosiaan, että kisailuohjelmien ja reality-sarjojen joukossa.
Ja niitä on halpa tehdä tietenkin jotain tuommoista tyhmää reality-ohjelmaa. Ja kai sitä suomalaiset sitten kattoo. Ja no varmaan siinä on sekin yksi juttu, että jos suomalaiset tekee jonkun kotimaisen dekkarisarjan, niin sitä on ehkä vaikeampi lähteä myymään esimerkiksi muihin Pohjoismaihinkin, kun jos vaikka Ruotsissa tehdään, niin sitten se voi mennä ihan helposti Tanskaa tai Norjaa, missä niin puhutaan niin kuin melkein samaa
no
kieltä.
No kyllä varmasti. Että Suomi vähän yksin siinä.
Niin.
Joo.
Mutta ei se nyt ole mikään tekosyy sille, että suomalainen televisio on täyttä kuraa.
Joo. Mun mielestä tämä näkyy myös niin kuin komedia yrittävissä sarjoissa aika hyvin, että mun mielestä semmosia ei ole kovin hyviä ja hauskoja. Mitä näitä on esimerkkejä. Ja tietenkin nämä on nämä kisailutyyppi, miten joku putous ja
niin.
Oli se Saturday Night Live, joka veti yhden kauden ja floppasi. Ja onhan näitä yrityksiä. Tässä myös yksi haastateltu sanoi, että suomalainen haastateltu käsikirjoittaja sanoi, että Suomessa televisiota ei rakasteta, eikä siihen suhtauduta vakavasti. Lehdet eivät halua tehdä kunnollisia perehtyneitä TV-juttuja, eikä televisiota nähdä elämän kulttuurin muotona tai mediana, jolla olisi oma painava äänensä.
Tuo on kyllä aika hyvin sanottu. Voisin sanoa, että ei kovin moni semmoinen keskiverto suomalainen, joka sen duunipäivän jälkeen jossain tuolla landella niin kuin avaa sen television, niin en mä usko, että se haluaa katsoa mitään semmoista vakavasti otettavaa. Että mä luulen, että kohderyhmässäkin on aika paljon vikaa sitten Suomessa.
Siltä vaikuttaa. Toivottavasti. Toivoisin kyllä, että Suomessa tulisi jotain hyvin varteenotettavia ja hyvin tehtyjä ja käsikirjoitettuja sarjoja. Voisin ne katsoakin, mutta
niin tällä hetkellä
jo.
Tällä hetkellä mä en katso telkkaa niin kuin käytännössä ollenkaan. Niin kuin ihan televisio. Niin. Että ottakaa nyt joku riski. Että teillä on se kohderyhmä siellä, teillä olisi sitä yleisöä, jos joku vaan nyt uskaltaisi tehdä jotain niin kuin laadukasta.
Mm.
Et please, ottakaa riskejä, tehkää meille hyvää televisioa.
Muuten katsoin tuossa tänään jos tuommoisen, tykkään katsoa tuommoisia videoesseitä YouTubesta ja tämä koski Breaking Badia ja sen käsikirjoitusta ja siinä tutkittiin sen pilottijaksoa jotenkin, mutta ei siitä tuli vaan mieleen tuossa Breaking Bad uudelleen katsomiskerta, että miten se menee.
Se etenee ihan hyvin, no onko nyt kolmoskausi lähenee loppuaan ja muistiinpanoja on tehnyt joka jakson jälkeen aina ja varmaan jossain jaksossa pureudutaan.
Tehdään vähän syvempi
syvä analyysi siihen sitten joskus.
Joo, tuli vaan mieleen ja se, siinä kun soitettiin sitä Breaking Badin musiikkia ja kylmät väreet tuli ja katsoi sitä sarjaa ja puhuttiin sen teosta ja käsikirjoittamisesta. Ihan käsittämättömän hieno sarja, mutta siitä sitten taas joskus enemmän.
Joo, sitä päästään hehkuttamaan myöhemmin.
No mutta me tehdään tässä podcastia Suomessa. Podcastit Suomessa, miksi ne ei ole kovin suosittuja?
Mä luulen, että epätietoisuus on yksi semmoinen iso juttu. Mulle suomalaiset, no ensinnäkin tarjonta on todella huono. Ja varmaan senkin takia suomalaiset ei ole hirveän perillä, että mitä podcastit on esimerkiksi. Että jos mäkin olen meidän podcastista maininnut, niin usein sitten joutuu selittämään
kanssa,
mikä on podcast.
Ja mitä sä oot kuvaillut podcastia?
Mä oon sanonut, että se on niin kuin viihdettä, TV-viihdettä ilman videoa voisi sanoa. Tai internet-viihdettä tai mitä tahansa viihdettä. Et se on keskusteluohjelma.
Niin, keskusteluohjelma, jota levitetään sitten netin välityksellä.
Niin, ja yksi on, että osaako suomalaiset kuunnella edes podcasteja?
Mä luulen, että tällä hetkellä ei oikeasti osaa. Että siinä on, mikäköhän siinä on sitten se eka kynnys ehkä on se tarjonta, että no moni suomalainen osaa englantia, mutta ehkä kuitenkaan niin, että pystyisi kuunnella englanninkielistä podcastia ja olla siitä kärryllä, että siinä on ehkä se eka, eli tarjonta. Ja sitten, niin sitä kautta podcastista ei levi semmoinen puskaradio kaveriporukaisesta tai muutenkaan paikoilla, että puhuttaisiin jostain podcastista, koska niitä ei kuunnella. Ja sen takia niitä ei osata kuunnella. Eli semmoinen, no se, mä myönnän, että se on ehkä vähän vaikea.
YouTube-video esimerkiksi on helppo jakaa kavereille jossain sosiaalisessa mediassa, mutta podcastin niin kanssa sitä ei voi oikein tehdä.
90-sekuntinen video. joka niin kuin vie sun kaikki aistit, niin sä keskityt sen, sä näet se kuva ja kuulet videoa. Ja... Mutta podcasti, niin et sä oikein voi jakaa mitä, tai sä voit jakaa sen, mutta jos ajat tunnin tommosen...
Kuka sen kuuntelee?
Tunnin äänitetiedoston, niin ei sitä niin kuin tosta vaan kuunnella. Ne sä vaadit sen hetken ja niitä hetkiä ei osata sit ottaa ainakaan tällä hetkellä.
Niin. Suomalaiset on tottunut siihen, että jos on vaikka tietokoneella, niin sitten katsoo esimerkiksi YouTube on just, niin kuin suomalaiset ehkä enemmän oppinut seuraa YouTube ja on niin kuin suomalaisia joo. tubettajia.
Se on kyllä totta.
Ja mä en tiedä, onko sitten semmoinen niin kuin ajattelutapa, että podcast ei sitten niin kuin kuunneltaisi tietokoneella silleen, niin kuin, että sä laitat sen siihen ja sitten sä kuuntelet sitä, mutta et, kun sitä ei ehkä niin kuin, ihmiset sitten välttämättä osaa niin kuin just, että millaisissa tilanteissa ajat duuniin, niin sä pistät podcastin, etkä kuuntele sitä aamuradioa siinä.
Niin.
Tehkää silleen, kuunnelkaa meitä aamuisin.
No se on oikeasti totta. Mä en tajua, kun jaksaa vielä kuunnella jotain aamuradiota autossa, jos on joku 3 minuutin segmentti, jos ollaan yliiloisia ja nauretaan jollekin ilmeisesti pissakakkajutuilla, mitä mä oon nyt kuullut jossain. No en nyt mainitse millä asemilla, mutta...
Sitten pari mainosta siihen väliin ja sitten
niin,
taas pissakakka.
Mainoksia ja pitkä ja sitten tuli joku biisi, jota sä et ehkä edes halu, kun... Mä vaan en ihan ymmärrä, mutta koitetaan levittää tätä podcastin ilosanomaa ja toivotaan, että tämä median muoto kasvaisi Suomessakin varten otettavaksi.
Niin, just silloin kun on jotain, istuu bussissa tai on menossa duunia autolla tai... Niin. Mitä tahansa. Sama kuin vaikka kokkailee himassa, niin pistää, ei pistä radioa päälle, vaan pistää sitten podcastin sinne taustalle ja tälleen näin.
Mm, se on hyvä tommoseen... Semmoinen, joka tekee jostain toiminnasta, joka ehkä on niin miellyttävä, niin vähän miellyttävämpää just.
Ne.
Matkaa työpaikalle tai pidemmällä matkalla lentokoneessa tai kun viikkaa pyykkejä tai tommoseen.
Ei sun tarvi istua nojatuolissa toimettomana samaan aikaan, kun vaikka kuuntelet tämän tunnin niin, lähetyksen.
Vaikka se on kyllä, ei me tiedetä podcastin paras kuuntelumetodi.
Ikään kuin vanhoina aikoina, että perhe kerääntyy radio ääreen, niin nyt sitten perhe kerääntyy olohuoneeseen ja kuuntelee meidän podcastia. Se on se tapa.
Se on hienoa.
Se me halutaan jokaiseen suomalaiseen talouteen.
Shout out kaikille perheille, jotka on kerääntynyt kaiuttimien ympärille kuuntelemaan tätä.
En tiedä, onko tämä ihan lastenohjelma, että ehkä koko perheen kesken kuitenkaan.
Niin.
Joo. Viime jaksossa annoit pienen kotiläksyn meille molemmille, ja kyseessä oli tämmöinen nimikilpailu.
Ahaa, joo. Tätä olen miettinyt kyllä tosi paljon. Muistin tämän kyllä koko viikon ajan. Olen miettinyt. Eli... bonusaiheeseen, joka on tälläkin kertaa Sports Talk. Ei ja päätä, mikä sen nimi nyt on? Ei se ole Sporttivartti.
Meidän pitää keksiä joku.
Oletko sä miettinyt tätä?
No mulla on yksi, se on erittäin huono idea.
Okei, anna tuo. Tässä vaiheessa ei ole huonoa ideoita.
Okei, se on urkkinurkka.
Urkkinurkka.
Joo.
Urkki, niin urheilu.
Niin.
Ja joku
nurkka.
Keksit sä itse urkki?
En mä tiedä jostain.
Onko
se vaan
tullut. Urkkinurkka? Urkkanurkka. Miksi se on urkkanurkka?
Koska se ei kuulosta hyvältä.
Se kuulostaa ihan helvetin hyvältä, urkkanurkka.
Niin, mutta urkka ei tarkoita mitään. Urkki on kuitenkin jonkunnäköinen lyhenne urheilusta.
En ole ikinä kuullut.
Mä oon kuullut jonkun joskus käyttävän.
En ole ikinä kuullut. No, urkkinurkka.
Parempi ehdotuksia saa laittaa meidän sähköpostiimme.
Ei me tiedä tähän gmail.com. No käytetään urkkinurkkaa sitten.
Ei se kuulosta hyvältä. Joku parempi tarvitaan kyllä.
No, se käytetään sitä niin kauan, kunnes löytyy parempi. Elikkä siirrytään urkkinurkkaan.
Oi, meidän pitää kyllä ostaa sporttivarttioikeudet kummelin tekijöiltä. Ei tässä mitään muuta ratkaisua.
Urkkinurkkaan!
Okei. Okay.
NHL ei päästä pelaajia olympialaisiin.
Onko tämä nyt varmistunutta tietoa?
Tämä on varmistunutta tietoa. Toki sitäkin voi muuttaa, mutta tämä on nyt se päätös.
Ne ensi talvenahan olympialaiset on...
Joo, 2018 Etelä-Koreassa.
Harmittaa. Ikävä juttu.
Se on ikävä juttu penkkiurheilijalle ja kaikille jääkiekkofaneille ja varsinkin leijonafaneille, jota nyt Suomessa on aika paljon.
Niin, ja olympialaisethan, sen pitäisi olla sellainen niin kuin juttu, että niin kuin siellä olisi niin kuin kaikki parhaat. Niin kuin muissakin lajeissa se on se the juttu. Niin. Se on se, minkä kaikki haluaa voittaa. Se on se graalin malja.
Niin jos olympialaiset ei ole jääkiekossa parhaita pelaajia, niin niitä ei ole sitten... Niin ei ole periaatteessa mitään kisoja, missä on kaikki parhaat. Toki joku sanoo sen World Cupin, mutta ei sitä voi oikein ottaa vakavasti. Kun...
Se on niin kuin pre-season semmoinen kauden lämmittely.
Jossain elokuussa jengi tulee kesälomilta ja sitten siellä on... Okei, se on ihan hauska tuommoinen, että siellä on joku Team Europe ja nuoret pohjois-amerikkalaiset, mutta jos halutaan... No, me kuitenkin halutaan penkkiurheilun niin ottaa noin niin kuin vähän vakavammin. Jos vertailla viime vuosia, että tuohon viimeksi voitti Kanada, Ruotsin ja katsotaan, onko Ruotsi parempi tänä vuonna. Ja sitten jos siellä on tuommoisia Eurooppa-jengejä ja Pohjois-Amerikkaan, niin tulee vaan vähän sekoittaa sitä pakkaa.
Ne.
Että... On tämä surullista, mutta sitten moni on ollut vihainen tästä vaan NHL:lle, mutta tämä ei ole pelkästään NHL-vika, vaan on myös tuo kansainvälinen olympiakomitea, jonka kanssa NHL on koittanut jo sopimusta, mutta...
Mitä se olympiakomitea jurnaa siinä, koska luulisin, että niiden intresseissä olisi ehdottomasti, että saataisiin tuommoisia valovoimaisia
pelaajia. No luulisin,
että
olisi, mutta tämä kansainvälinen olympiakomitea on aiemmin hoitanut nuo pelaajien vakuutukset, mutta sitten näissäkin se, jos ne ei sitten halua hoitaa niitä. Ja... No en hain, että ei tietty haluaisi ihan niin kuin ilmaiseksi päästää näitä pelaajia. Niin. Tietty, että NHL puolella ymmärtää, että ne ei halua, että siellä on loukkaantumisriskit ja siinä on 3 viikkoa, jonka NHL joutuu ottaa pois. Ja,
niin.
Ja se aika, mihin on olympiasta sijoittu, niin silloin ei pelata kai baseballia ja on
jenkkifutissa
on loppunut, niin se olisi hyvä, NHL, hyvä aika NHL, eli takoo vähän rahaa, niin kyllä senkin ymmärtää, että tässä kumpikaan ei niin kuin yhtään tullut toiselle vastaan ja ei saatu sopua aikaa.
Niin on sitä, kun seuraa se raha sitten, mikä se ratkaisee. Että...
Niin, tämä on tosi tylsä, koska kaikki haluaisi nähdä ne kuitenkin ja pelaajat haluaa pelata siellä, niin se on tosi tylsää.
Mutta miksi se tuntuu tyhmältä, että johonkin rakennetaan jotain stadioneita ja areenoita ja ties mitä, ja rahaa syydetään olympialaisiin vaikka kuin paljon, mutta sitten niinku tommosen takia niin ei saada niinku jääkiekkopelaajia sinne, niin on se nyt ihan naurettavaa ja tyhmää.
Mä vähän tuo olympiakomitea suunnalta vähän tyhmää, että miksi
et kuitenkin pitäisi mennä urheilun ehdoilla se silleen, että lajin niinku puolesta tehdä työtä. Eikä niin kuin oman tilipussin.
Kyllähän noin olympiakomitea koittaa takoa rahaa aika paljon, ettei se, ei se ole ihan semmoinen puhdas, että puhdas urheilu on mahtavaa, että tulkaa tänne. Ja...
No, on surullista, että kun olympialaisissakaan ei mennä urheilijoon, niin, tai urheilulajit edellä vaan. No.
Mutta nyt toi Ovechkin on sanonut, että ja vielä sanoin tämän päätöksen jälkeen, että minähän menen pelaamaan.
Niin.
Niin se on jännä nähdä, että miten
se
eri osapuolet reagoi, että tuleeko sitten sanktio pelaajalle vai joukkueelle siitä vai mitä siinä tehdään. Ja jos noita tulee enemmän, niin tietty sehän vaikeuttaa vielä, jos tulee muista jengeistä. Niin...
Kyllä, voisin kuvitella, että aika moni venäläispelaaja etenkin on se, no että jos Ovechkin lähtee, varmaan. Niin sitten on, no kyllä mäkin sitten lähden.
En tiedä, onko Suomessa ketään, jotka olisi niin...
No, että suomalaiset on vähän liian kilttejä.
No, vähän liian kilttejä just, että no, jos näin päitte, niin sitten päätti.
Mutta niin, kyllähän se vähän, jos se niin kuin NHL-pelaajat ei pääse, paitsi venäläiset NHL-pelaajat, niin kyllähän ne Venäjän kisat on sitten.
Niin.
Mutta no, Pohjois-Amerikka nyt varmaan tuskin pärjää kovin hyvin, jos miettii, että ketä pohjois-amerikkalaisia on esimerkiksi... Euroopassa pelaamassa, niin ei KHL:ssä ole kovin montaa.
Ei niitä kyllä paljon ole.
Sitten se on Venäjä, Suomi ja Ruotsi on sitten varmaan aika lailla se kolmen kauppa siinä. Todella ikävää. Nyt masentaa.
Toivotaan vielä ihmettä, mutta ei odoteta ihmettä.
Toivottavasti niin kuin nyt luotetaan siihen, että Ovechkin saa jonkunnäköistä liikehdintää.
Tähän ei lopu urkkinurkkauksen aihe.
Ei kuulosta vieläkään yhtään paremmin.
No niin, koska se ei urkkanurkka.
No jatketaan sitten urkkanurkalla vielä.
Urkkanurkka jatkuu. arvokisoja on paljon Suomessa tänä vuonna.
Joo. Niitä oli niin kuin koripallon EM-kisat on tulossa suht iso, hiihdon MM-kisat. Sitten oli...
Taito olisi tuo MM, taisi olla.
Joo, mun mielestä ne oli tässä justiinsa. Sitten oli joku tommonen pienempi oli vielä. En muista mikä laji, mutta ei mikään semmoinen, mikä mua kiinnostaisi.
Niin.
Mutta kuitenkin, että ihan kiva, että Suomeenkin saadaan nykyään tämmöisiä arvokisoja. Ja ne on aina tuo turisteja ja muuta. Mutta se, mikä mua mietittää näissä niin kuin isoissa kisoissa, että olympialaiset, kesä ja talvi, ja sitten futiksen MM ja EM-kisat, että millä perusteella ne valitaan, koska siellä on se aina se tietty komitea, vaikka nyt olympiakomitea valitsee olympialaisissa, niin kuin tietty komitea, ja siellä on 30 ihmistä vai mitä siellä, jotka sitten äänestää
niin
näistä ehdokkaista sen, niin mitkä siellä on niin kuin kriteerit, että pitääkö sen olla maan jotenkin niin kuin menestyvä, pitääkö sen olla iso maa tai tunnettu maa, kuinka paljon siinä laitetaan painoarvoa sille, että saataisiin kisoja niin kuin eri osavaltioita niin siis näihin maan
kuinka osiin paljon vaikuttaa, kuinka paljon tulee mailta vähän rahaa niin omiin taskuihin.
Nyt esimerkiksi tämä mikä Katarin vai Bahrainin vai missä tuolla Lähi-idässä pidetään ne futiksen MM-kisat, niin nehän oli, sehän oli ihan se korruptioskandaalihan siitä tuli, että miljardeilla on lahjattu ja ostettu ne kisat sinne. Ja siis ne kisat pitää kai pidetään nyt näillä näkymin kai talvella, koska kesällä siellä on niin 45 astetta lämmintä, niin eihän siellä pysty jalkapalloa pelaamaan.
Nyt on kyllä.
Ja sitten samalla menee nämä eurooppalaiset sarjat sitten tauolle kesken kauden. Et
nyt on jännä.
Mutta just niin kuin tälläkin hetkellä seuraa talvelumpialaiset Etelä-Koreassa. Että niin, Aasiassa ei ole. No Japanissa on ollut, oliko 96, ei kun minäs vuonna noita kisoja nyt on ollut. 98 oli, okay, taisi olla Japanissa. Mutta tälleen näin, että niin. Sano jotain.
Niin, kai siinä on sitten idea myös levittää noita lajeja siellä.
Niin.
Vaikka Etelä-Koreassa. Että ne saisi siellä sitten näkyvyyttä. En mä tiedä. Tuntuu nyt näitä aika paljon näitä olympialaisia ja muita kisoja järjestetään vähän. Esimerkiksi Aasiassa ja Brasiliassa oli ja
niin,
Venäjällä on ollut.
Et niin. Aika isoja maita ne järjestäjämaat on. Nykyään olympialaisetkin on niin iso tapahtuma, ettei niin sitä oikein kovin pienet maat pysty järjestämään.
No joo, se on kyllä totta nykyään.
Mutta just joku Etelä-Afrikka esimerkiksi, futiksen nämä MM-kisat, niin mun mielestä se oli tosi hyvä juttu. Ekat kisat, mitkä on järjestetty Afrikassa. Ja
joo, ne taisi mennä hyvin. Ja no, Eurooppa oli siellä myös kiva, koska aikaero oli hyvä.
Niin.
Noin tämä itse mietin itsekkäästi, kun näitä aina mietin, että missä kisat järjestetään, mutta en tiedä.
Kyllähän se nyt, jos sä tuommoinen...
Niin, sano vaan.
Että joku futiksen arvokisat, niin ei Suomessa ole mitään mahdollisuuksia, kun Suomessa on yksi niin kuin kansainväliset kriteerit täyttävä futistadion, joka olympiastadion.
Nämä on aina vähän tämmöisiä ristiriitaisia hankkeita, varsinkin kun joku Venäjä hoisittelee ne olympiakisit ja miten siellä meni Sotsissa.
Näin niin kuin kisojen suhteen.
Niin.
No eikä siinä ollut mitään sen isompia ongelmia, mutta et...
No ongelma oli vaan, että siellä sitten rakennettiin ihan helvetisti ja kuinka paljon rahaa meni siihen ja kuinka paljon tappioa nämä sitten teki nämä kisat. Että...
Niin, mutta siis se, että ei niinku ollut mitään semmoisia ongelmia periaatteessa kisoja aikana, mutta et kyllä niin Brasiliaskin oli, että niinku tuhansia ja tuhansia, niinku, oliko kymmeniä vai satoja tuhansia ihmisiä ajettiin pois kodeista, kun piti rakentaa niin näitä.
Ja ongelmat, melkein aina nämä tappio oli siinä.
Niin.
Olympialaiset, että ne on aika ristiriitaiset, että miten näitä halutaan omille maille. Lontoonkin saattaisi jäädä joko niin kuin break even tai
niin,
tuottaa vähän, mutta...
Siellä oli jossain Lontoossa nyt oli niitä kisapaikkoja aika hyvin valmiina ja nyt oliko joku 2020 olympialaiset, mitkä nyt meni sitten Tokiolle, nekin menee tuonne Aasiaan, mutta et New York haki käsittääkseni niitä ja New Yorkissa olisi ollut niin paljon valmiina, että se ei olisi oikeasti tarvinnut rakentaa hirveästi yhtään mitään.
Olisiko tosi siisti New Yorkin olympialaiset?
Niin, se olisi, siinä olisi puitteet kunnossa.
Mm.
Ja nyt USAhan nyt seuraavat olympialaiset tulee USAhan, koska sitä on jo pitkään niin kuin ihmetelty, okay, että miksi 96 oli edellisen kerran USAssa.
No niin,
miksi
aika.
Kesäolympialaiset on ollut vielä niin pitkä aikaa.
Oliko se?
Niin. Sitten no, jos miettii jääkiekon MM-kisoja, niin siinä nyt on tietenkin pitää olla jonkunnäköinen jääkiekkomaa, että pystyy niin hostaamaan. Että siinä on yleensä semmoinen 5-6, ehkä 7 maata, jotka niin kuin pyörittää niitä kisoja. Mm. 2003 oli Suomessa viimeksi, ja just oli Suomi ja Ruotsi yhteiskisat sitten pari vuotta taaksepäin.
Niin. Niin oli jo.
Siinä on aika nopea se kierto, ja sen Suomikin pystyy järjestämään.
Kyllä, ei nyt Pariisissa. Onko ne Pariisin omat kisot vai?
Mun mielestä se oli niin kuin Pariisi ja olisiko ollut Tanska.
Tanska?
Että siinä oli mun mielestä kaksi niin kuin okay kisakaupunki tai kaksi eri maata. En ole ihan varma, mutta mun mielestä oli näin.
Okei.
Okay. Ihan mielenkiintoista.
Joo.
Ja koripallon EM-kisat, niitä odotetaan innoa sitten syksyllä. Kotikisat.
Joo. Toivotaan menestystä Suomen joukkueelle.
Lauri Markkanen siellä johtaa Suomen joo joukkuetta.
Se on varmasti hieno tapahtuma tulossa. Ei lytätä niitä niin kuin Lahden hiihtokisoja.
Hienot kisat oli. Hyvä Iivo, kulta Iivo siellä hiihti Suomen maailman kartalla. Mm.
Joo. Siinä alkaa Leimitiedot podcast. Sponsorit, ottakaa yhteyttä. Emmetiedot@gmail.com. Kuuntelijat, ottakaa yhteyttä. Ei me tiedetä, että gmail.com.
Sinne vaan kysymyksiä, palautteita, dissauksia, kaikkea mahdollista otetaan vastaan.
Mitä vain, mitä vain.
Pidemmittä puheitta, siirrykää nyt sieltä nojatuolista
ja
tehkää jotain hyödyllistä nyt, kun taas kuuntelitte.
Ei, nyt päivän hyödyllinen asia on tehty. Eli ei tätä hyödyllisempää ole.
Eli nyt voitte siirtyä tekemään jotain täysin hyödytöntä asiaa.
Kaikki verrattuna Emme tiedä podcastin on täysin turhaa.
Näin voisi sanoa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Seuraavaan kertaan.
Bye.